Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія» при мікрофоні Міхаші Скобла, а сьогодні моїм гостем Лявон Вольський, слинний музика і письменник, чия книга «Міла Русь» недавно презентувалася у Мінській галереї у «Нескладовая». Лявон, одночасова з вашою книгою «Міла Русь» вийшла ще одна книжка під назвою «Довідник Союзу білоруських письменників», де є вже інформація і про вас. Скажіть, для вас важно бути у некій організації, чи ви переважно мастак-одиночка?
Ну, я довгим часом, наоборот, був таким типовим, таким максималістичним нонконформістом, не вступав в ніякі союзи. Ну, і ніяк так, до пішнього часу тримався. То тепер все ґрунтується зовсім на інших речах. Коли є таке супростояння, як во всій Білорусі, то варто все ж таки визначитися. Мені подається, що чоловік сумлінний не повинен вступати у той союз. А може комусь варто і бути незалежним творцем? Ну, ніяк мені, от я не ведаю. Не скажу, що по зову серця. Ніяк захотілося мені цим разом порушити свою самоту, зробитися чільцом незалежної організації.
Організаційне питання ми розгледіли. Давайте зараз перейдемо непосредньо до вашої книги, яка літерально днями з'явилася. Герої оповідання, яке дало назву цій книзі «Міла Русь», на Білоруському конгресі прогресивних сил пропонують поміняти назву країни, їм не подобається Білорусь. Гучать різні варіанти: Бідарусь, Білорусь, Мілорусь,
Велорусь.
А мені пригадуються і інші варіанти, які у свій час пропонувалися іншими авторами. Я пам'ятаю, на вольній сцені і шоу «Принц Мамабук», так там фігурувала країна Бусярусь. Як ви лічите, чим продиктована ось гетая не чужая нашому громадству схильність до ось этой гетеронимии, да, разноименности.
Есть разные версии, разные гипотезы. Может быть, потому что оно все ж таки, ну, соправды не вельми властивая нам назва выбранная была калисти. Моя новая Беларусь, может, это крамольно крышечку учить. И, может быть, есть такие ж, такие версии, что не тутейшие придумали эту назву и так далее. Тому постоянно есть люди, яких не задовольняет эта назва.
Повод для опошнего перепису. Десятки людей записались литвинами.
Во-во-во. Так и картить, между иншим, записаться. Але є різні стратегічні і інші мети, для яких, напевно, не треба це робити.
Оказується, що це не некий такий стёб у цьому оповіданні, за ним стоїть неке глибоке внутрішнє переконання.
Коли пишеш нещо, принаймні в моїм варіанті, різні ж літератори, ніяк воно от написалося, а потім думаєш, що це мене от так натхнило на це. А так я не можу розтлумачити корені процесу, откуда воно що йде.
Творчий процес, справді, тяжко розтлумачити. З інших оповідань у вашій книги, думаю, читачам запомниться твор под назвой «Сергей и Сержук». Про то, как двое сябров и Подкова садятся в разные автобусы и приезжают до разного життя. У этом бачится некий фатум. Вот как вы относитесь до наканавания, до некого предвызначенного лёсу?
Некий фатум, но я, безумовно, одно, что я лечу, что особо при жадании может повернуть этот фатум так, как ей хочется. Колено будет духовно развиваться, как это не банально учить. Думать, удосконаливаться и думать над стратегией і розвиття особи і так далі, то можна усе, мені подається, змінити і перевести у добру енергетику. Від особи мені подається шмат що залежить.
Не сумніваюся, що книга «Міла Русь» знайде своїх читачів серед ваших шматлеких прихильників. А ось, що може викликати роздражнення ваших незычлівців? У оповіданні «Живельний світ Білорусі багатий і разностайний» ви посягаєте на національну святиню бусла. Мовляв, бусли не люблять людей, чинять їм шмат шкоди і навіть харчують чоловічиной. Признайтеся, що це покльоп на святую для білорусів птушку.
Ну, чому покльоп? Може бути, шмат що змінилось. У нас зараз наш край йде до ліпшої будучині під мудрим керівництвом. Все більше і більше заводів будується, все більше комінів димить. Може бути, зараз бусли все ж таки зряд часу тільки харчуються з чоловічиною. Ще недавно у дикі 90-ті, у жахливі, це, напевно, більше було погрози погибелі чоловіка від дзюби бусла. Я розумію, добре починалася історія символіки, земля там під білими крилами і так далі. Але ж настільки зацікавлений ти символ, нещасний зубр, ти вічний ти бусіл, повсюлений в такому таким контексті, або кепсько намальований, або він зроблений інсталяцією з яких-небудь там камінчиків. Ну, настільки воно вже просто притерно, ти бусло, може бути тому у мене некі такі одмовні асоціації були.
Пам'ятаєте, скажімо, у білоруському фольклорі нечто подобне? Бусіл-бусіл клікатун, схопив бабу за каутун, ага. По болоті волочив, у болоті намочив.
Ну, тільки що не замочив. Ну, значить, це і правда. Правда, так и есть. ёсць.
Лявон, вашыя героі нярэдка размаўляюць на трасянцы, мове, якая, дарэчы, падабаецца старшыні ТБМ Алегу Трусаву, з-за чаго ў народзе яе сталі называць трусянкай. А вы як ацэньваеце гэтую пачварную, на мой погляд, з'яву, гэтую трасянку-трусянку?
Трасянка мне неабходная дзеля таго, каб падкрэсліць характар персанажу, звычайна характар чалавека недалёкага, тупаватага, бо чалавек, калі не можа размаўляць, на мой погляд, нармальна на нейкай мове, ён ўсё ж такі мала таго, што недавучны, а яшчэ і не вельмі дбае пра тое, каб вучыцца і нечым авалодаць у рэшце рэшт напоўніцу. Але па-рознаму бывае, бываюць такія, насамрэч, нармальныя, якія размаўляюць на чысцейшай трасянцы.
Цікава гучыць, дарэчы, чысцейшая трасянка.
Ну, яна такая розная, на розных раёнах Беларусі па-рознаму гучыць. Напрыклад, у Івянцы яна больш такая беларусізаваная, там больш беларускіх словаў. Дзе-небудзь там у іншым, на Вітебшчыне, напэўна, яна ўсё ж такі толькі акцэнт захоўваецца беларускі. Дарэчы, от я заўважыў, ну, тым самым Івянцы, я заўважыў, што у краму заходзіш ці ў банк, між сабою народ больш размаўляе па-беларуску. Але калі ты звяртаешся па-беларуску, з табой пачынаюць гаварыць ужо на такой трасянцы, якая больш утрымлівае расійскіх слоў. Бо адчуваць нешта не тое, нейкі не свой.
А як вы ставіцеся да таго, што на гэтай трасянцы пачалі ўжо выходзіць нават цэлыя кнігі, песні гучаць?
На мой погляд, цэлую кнігу напісаць на трасянцы, то не будзе станоўчым ніякім ні момантам, ні падзеяй, нічым. Сэнсу не бачу ў гэтым. Таксама усе песні складаць у альбоме на трасянцы, я таксама не разумею сэнсу. Тыпу прыкол, але... Ну, я пісаў, дарэчы, на трасянцы песні, але каб падкрэсліць, напрыклад, я пісаў песні, прысвечаныя святам, дзве песні напісаў на трасянцы. «Дарагія жэншчыны» адна называецца, она прысвечаная святу 8 сакавіка. Другая, прысвечаная святу мужчынаў, называецца 23 февраля. Ну, там трэба было раскрыць характар свята. Але цэлы альбом ці цэлую кнігу, мне здаецца, это абсурдова, это не патрэбна.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхась Скобла. Пра кнігу пад назвай «Меларусь», пра моўную трасянку і адказнасць мастака за лёс краіны мы сёння гутарым з музыкам і пісьменнікам Лявонам Вольскім. Лявон, у вас шмат творчых амплюа, то вы з'едлівы сатырык-парадыст у праекце «Саўка ды Грышка», то праніклівы лірык у «Белай яблыні грому». Скажыце, вось калі ваш сцэнічны вобраз найбольш бліжэй супадаў ці супадае з вашым унутраным «я»?
Усе супадаюць. Як у актора запытацца, які грае ў камедыі і ў нейкі драме, запытацца, а вось хто бліжэй, там «Гамлет» альбо, не ведаю, «Пульчынелла», што ён адкажа? Ну, у розныя жыццёвыя моманты мы па-рознаму сябе адчуваем. Сёння хочацца смяяцца, заўтра хочацца там сумаваць, таму розныя рэчы абсалютна. Нават у літаратурнай маёй дзейнасці розныя афарбоўка маіх твораў. Не кажучы ўжо пра багатыя спеўныя там мае экзерсісы, практыкаванні. Таму мне ўласціва ўсё гэта. Все гэтыя фарбы гэтай багатай творчай палітры.
Лявон, я так мяркую, што ваша прозвішча дзесьці, кімсьці, калісьці ўнесенае ў так званыя чорныя спісы, паколькі ўсё ж здараюцца выпадкі раптоўных адменаў вашых канцэртаў. А таму многіх вашых прыхільнікаў, я так думаю, здзівіў заклік Вольскага не ўключаць ні ў якія спісы спевакоў, якія падтрымліваюць уладу. У гэтым праявілася некая проста ваша гуманнасць, і вы так любіце іх творчасць.
Ну, я не знаёмы з іхняй творчасцю, бо я не гляджу тэлевізор. Але мне падаецца, што мы не павінны прыпадабняцца да гэтых людзей не зусім разумных, мякка кажучы, а кажучы цвёрда, то такія дэбільныя захады не павінны, мне падаецца, ўжывацца. Ну, з'ездзілі гэтыя людзі, яны паднявольныя, яны па-іншаму не могуць жыць, яны камерцыйна не могуць існаваць, яны мусяць мець дзяржаўную падтрымку і карыстацца ёю. Па-першае, ну не варта займацца гэтай дурнёй. Это абсалютна неразумныя рэчы забараняць штосьці там за тое, што хтосьці спяваў нейкія песні. Хай сабе спяваюць, гэта ні на што не ўплывае, паверце мне. Гэтыя туры за Беларусь на грамадскае меркаванне, на нейкія вынікі выбараў абсалютна ніяк не ўплываюць, таму што людзі нават не ведаюць гэтай песні, іх ніхто не спявае. Людзі схадзілі, памахалі гэтымі сцяжкамі, назаўтра ўжо ніхто нічого не памятае. Таленавітая сама эта Саня астанецца з намі, і тое невядома яго першасны пасыл, папросту тое, што ўзялі всякія кампетэнтныя органы на ўзбраенне перад выбарамі, а творцы аддалі, то гэта, безумоўна, можна гэтым творцам паспачуваць, што яны так недальнабачна гэта зрабілі. І я ведаю, які яны атрымалі ад гэтага вынік там у сацыяльных сетках і гэтак далей, і шмат хто не вітаецца, ну і ўсё такое іншае. Творца, безумоўна, адказны за сітуацыю, за дух, які пануе ў краіне, толькі у тым выпадку, калі ён гэтага хоча. Калі ён хоча спяваць пра мятлікаў і пра кветкі і ўсё, ёсць такія творцы, ёсць творцы з актыўнай грамадзянскай пазіцыі. На мой погляд, безумоўна, творца мусіць уплываць, тым болей, калі у грамадстве цяжкі духоўны стан. Калі філарэт уручае харугву некім людзям, якія ламалі людзям ногі іншым, то мне падаецца, што духоўны стан грамадства блізкі да катастрофы. Таму мы мусім, не мы мусім, я як творчая адзінка, я буду і змагацца, і буду намагацца любым чынам гэтую сітуацыю неяк змяняць да лепшага. А астатнія, кожны як ён разумее.
Лявон, вы яшчэ здольны мастак-карыкатурыст, што вынікае з тых малюнкаў, якія аздабляюць вашу кнігу, але і на вас ужо ствараюцца шаржы. Адзін з іх мне давялося бачыць на адным з сайтаў, зроблены пад вашняцоўскіх трох волатаў, дзе тры вольскія: Віталь, Артур і Лявон. Калі б вы сёння сапраўды сустрэліся з дзедам, з бацькам, якія свае дзве песні, калі б яны папрасілі, вы для іх выканалі б?
Ну, я праспяваў хутчэйшую песню з рэпертуару гурта «Мроя», якую я напісаў яшчэ напрыканцы 80-х гадоў, песня «Земля». Я быў яшчэ практычна юнаком, вельмі маладым чалавекам. Сам не ведаў, як у мяне напісаўся такі пранікнёна тужлівы тэкст. Вось моя земля пад нагой бяжыць, вось моя земля ў снегу ляжыць, закаваная лютым холадам, падуладная чужым волатам. Як не дзіўна і як не хацелася б, каб страшная была актуальнасць гэтых радкоў, яна мае месца быць і зараз, і гэта вельмі шкада.
То бок вы абмежаваліся пад адной песняй і для дзеда, і для бацькі.
Не, ну чаму я прыспеваў што-небудзь больш, менш нагружанае такім тужлівым сэнсам, можа быць, які-небудзь нават «Тры чарапахі» бы выканаў. Песні ўжо больш за 10 гадоў, усе пыталіся, у чым жа сэнс гэтага ўсяго? Я так сам думаў, чым сэнс? Потым я зразумеў, што ў свеце паўсюль усё ўрэшце рэшт мадэрнізуецца, змяняецца, а ў нас усё застаецца гэта пляскатая зямля, не круглая, сярэднявечча, карацей. Але ну не зусім ёсць вонкавыя праявы прагрэсу, інтэрнэт. Як толькі прыйшоў інтэрнэт паўсюль у кожную хату, ужо ёсць нейкія спадзевы.
Лявоны, давайце закончым нашу гутарку тым, з чаго пачыналі. Бедарусь, Міларусь, Бусярусь. Які ён ваш ідэал Беларусі?
Мой ідэал Беларусі — это хутчэй ўсё краіна, якая знітаваная з Еўропай, якая сябруе з усімі суседзямі, у тым ліку з вялікім нашым магутным старэйшым братам. Нават смешна казаць, падчас Савецкага Саюза я ведаў эстонскую музыку добра, тое ўсё з латышскай музыкі, тое ўсё з літоўскай музыкі і вельмі добра ведаў польскую музыку сучасную. То зараз людзі гэтага практычна пазбаўленыя. Тое ж самае тычыць літаратуры, тое ж самае тычыць іншых гатункаў мастацтва. Дзяржаўная мова мусіць быць беларуская, безумоўна. Я проста мару пра тое, што ўрэшце рэшт адэкватныя людзі будуць знаходзіцца ў міністэрстве адукацыі, ў міністэрстве культуры, якія цягам 5 гадоў гэтую ганебную сітуацыю моўную просто выправіць. Гэта вельмі лёгка зрабіць. У кожным беларусі ўсё роўна недзе схаваная гэтая мова. Гэта можа цалкам змяніцца за год, 2, 3, 4, максімум 5.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння ў нас гасцяваў музыка і пісьменнік Лявон Вольскі. З вамі быў Міхась Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.